Nu va, o dabar imkim, reiškia, temą, kurioje taip pat bus irgi dieviškumas, taip, iš morontinės motos. Taigi, va dabar, va, kadangi tu neatvažiavai su Randijos knyga, tai va ką tu pasakysi, dabar paklausysim, kada perskaitysim. Didingumas yra ne tiek
jėgos
turėjimas, kiek tos jėgos išmintingas ir dieviškas panaudojimas. Vat kas yra didingumas. Ne tiek jėgos turėjimas, bet kaip išmintingai ir dieviškai ją panaudoji. Dieviškai. Tai vat, ką čia dabar, čia dieviški, dieviški, būkit žmonėm. Tavo teiginistas, maždaug, rodo vektorių. O čia yra priešingai. Net kuris turi jėgą, jis gali pasidemonstruoti, kad aš esu didingas, va, kaip eina į, reiškia, į Europą Rusijos tam tikros grupuotės. Bet ar čia didingumas? Turi jėgą? Tai dar nedidingumas. O kaip nepanaudoji? Išmintingai ir dieviškai. Tai va, kas imtųsi šitą temą skleisti, pirmin.
Aš noriu tada pabandyti.
Prašau, Jurgita.
Galvodama apie šį teiginį, aš manau, kad pačio didingumo sąvoka samprata yra turi gilės praeities šaknis, visą tą ilgą priešistorę, kada mirtingasis žmogus jau atsiradęs, jisai grupavos į gentis ir gentise ėmė iškilti vadai. Ir vat jie ėmė iškilti savo tą jėgą ir prievartą pelnydami kitų tą vadinamąją pagarbą ir baimės. Vėliau, kada imta jau garbinti, jau įvairiausius gamtos reiškinius, įvairiausius iliuzinius dievus ir einant, vystantis, žodžiu, civilizacijoms, keičiantis kartoms, iškilo daugybė vadų, kuriuos tie mirtingieji, aš manau, tiesiog sudievino. Sudievino, nes dažnai galima atsekti, kaip tam tikri iliuziniai vadinami dievai turi žmogišką išraišką. Tai va tas toks didingumas, kaip čia rašoma, apibūdinantis būtent žmogų, kad žmogus yra didingas, tai jis čia siejama su tuo, kaip dabar suvokia žmogus, su ta būtent įgyta tokia jėga ir prievarta, įgytų tokių materialių gausių turtų, įgytą tokią įtaką. Ir visa tai vyko tuo tokiu pavergimu mirtingųjų per kartų kartas. Ir galima dabar tiesiog pamąstyti, kiek tie vadai, jie buvo išmintingi. Žinoma, kad jie nebuvo nei dieviški, nei išmintingi, nors tos gentys, nors tos civilizacijos juosgi sudievino ir iškėlė kaip dievus, bet tai visiškai netitinka jokios tikrovės, nes didingumas juk nėra, kaip dabar suvokia mirtingas žmogus, kad tai yra jėga, galia, valdžia, kažkokia tai įtaka. Tai visiškai taip nėra, todėl kad dabar aš matau, kiek yra daug iškreiptų sampratų ir vat kaip tos sampratos turi tokias gilias praeities šaknis. Ir iki šiol vat matome dabar, kokia yra dabar mūsų šita civilizacija, matome, kaip yra iškeliami ir galima savotiškai sakyti, kad garbinami didžiųjų valstybių vadovai. Net ir realiai garbinami, pavyzdžiui, Šiaurės Korėjoje nu, ir kitose valstybėse, kur, kur yra vėlgi, tai buvo įvykdyta vėlgi per prievartą didžiulę, per tą įtaką vieno mirtingojo visiems žmonėms, visiems tiems. Ir ta įtaka, tas populiarumas nereiškia, kad tas vat vadas elgėsi išmintingai. Jo veiksmai visiškai neliudė jokio išmintingumo, jokio dieviškumo. Jis visiškai neskleidžia jokios gerovės tiems savo tautiečiams, jeigu šitaip elgėsi, tai vėl liudija jo tokį neišmintingumą ir tokį savanaudiškumą siekti valdžios, siekti garbės kitų prievartą, kitų tą ir fizinę, ir psichologinę prievartą ir pažeminant kitą ir taikant įvairiausias fizinės bausmės. Tai dabar jau aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų didingumas, tai aš manau, tai yra daugiau tokia dvasinė būsena. Kadangi, pavyzdžiui, pažvelgus Jurantės knygą, kai aš esu Dievu ir kaip ten iš tikrųjų aprašomos daugybė dvasinių būtybių kategorijos. Ir tas didingumas yra jų meilėje, jų toje patiriamoje meilės būsenoje, toje išmintyje ir kaip jos pasireiškia visų labui, kaip ta išmintis per jas pasireiškia ne tik tuo siauru mastu, bet ir labai plačiu visuminiu mastu. Tai vat, žvelgiant dabar į žmoniją, kokie yra mirtingieji, kada jie yra vieni su kitais susiskaldę, kada yra vadai dabar kovoja tarpusavyje, kada jie laikomi didingais, įtakingais ir ta įtaka, tas didingumas ir dar labiau juos, kaip sakyt, sugyvulina netgi, nes tos įdos juk neišnyko per kartų kartas, jos tai dar labiau veši, tai aš matau, kad didingumas tai yra ta dvasinė tokia samprata, kurią gali pelnyti tik tai toks mirtingasis, kuris atranda raustybę su savo viduje. Ir kada jis pajaučia viduje ją dvasinę būseną, nes tai yra meilės išraiška, nes didingas tas, kas dalinasi tą meilę, ką jis turi savo viduje, tuo pačiu yra išmintingas ir tuo pačiu dieviškas savo visais veiksmais. Vadinasi, jis yra tikroviškas taip, kaip yra tikroviška raustrybė aš esu. Ir jeigu vat toks būtų bet kuris valstybės vadas, jis tikrai elgtųsi ne taip, kaip dabar elgiasi, kaip mes matome ir sekama iš spaudos, iš laikraščių. Jisai savo veiksmais demonstruotų pirmiausia tą meilę. O meilė pasireiškia žmonėms per veikimą visų labui, kada tu veiki tikrai nesavanaudiškai, kada tu nesieki pelnyti tos valdžios arba tų turtų iš tiesiog iš savanaudiškumo savo, kad dabar siekiama ir tų postų vėl vien iš savanaudiškumo savo. Taigi tie veiksmai yra labai neišmintingi ir žalingi visai planetai, nes tai yra žemo dažnio energetinių virpesių paskleidimas. Tai apie kokią galima kalbėti išimti tų save pasivadinusių ir liūdniausia, kad kitų mirtingųjų, kurie iškėlė vat, vieną asmenį į tokią didingumo viršūnę, kuris visiškai nėra vertas nei jokio didingumo sampratos, nei jokios pagarbos, bet meilės, žinoma, vertas. Meilės yra kiekvienas vertas mirtingasis ir turi patirti savo viduje. Ir va tik tai patirdamas tą gyvą meilės būseną, jisai demonstruotų, kas yra tikrasis tas didingumas, kada aš mąstu apie raustrybę aš esu, galima pasakyti, kad yra didingumo šaltinis, bet ta didybė siejasi su jos didžiulio galinga meilės jėga, ta meilės energija, kuri yra neišsemiama ir begalinė. Ir jis, kuris niekada nekelia prievartos, niekada net menkiausių, todėl kad jis yra tobulas. Tai mirtingasis, kada jisai atranda rausteibę šį savo viduje, kada vis labiau ir labiau artėja link jo ir patirdamas dvasinę būsmę, kad jis yra jo sūnus ir dukra, jis lygiai taip pat atspindi jį savo veiksmais. Taigi tuo pačiu galima sakyti, kad jis tampa dieviškas, o tiksliau tiesiog tikroviškas savo tais veiksmais, savo tais išmintimi, nes jis kitaip ir negali elgtis. Kada jis vis labiau ir pildosi tos meilės. Tai va ta išmintis ir pasireikštų tais realiais veiksmais, ne kažkokia tai jėga naudojant, bet išmintingai kuriant gerovę visų labui, išmintingai gyveninant tokius, kaip valstybės vadovai, tarkim, priimtų tiesiog tokius įstatymus, kurie būtų ne vienas kitam prieštaraujantis, o tiesiog padedantis ir na, tą teisingumą įgyvendinti. Vėlgi čia savotiškai gavosi tuomet priešprieša, nes vienintelis įstatymas tai yra meilės įstatymas. Jeigu tu patiri vien tik tai meilę, tai nereikia jokių tuomet apribojimų gaunasi, nereikia jokių tokių įstatymų, kurie kitus žalotų ir kitiems kenktų. Tai va ta išmintis ir tas dingumas, apie ką, kuris dažniausiai siejama su tokia vat, asmeniu, kuris yra tikrai iškilęs virš visų, tai jisai būtent ir pasireiškia per tą gyvą meilės būseną. Ir tie veiksmai tuomet ir nusako jo tą kosminę tą įžvalgą ir numatymą į priekį. Ir tiesiog veikimą visų labui.
Taip, ačiū labai išsamei. Ir aš džiaugiuosi, kad tokia yra išsami analizė. Kas turi savo pamąstymų tą pačią temą?
Šiandien irgi apie bendrėti, klaustai. Žodžiu, mes žinome, kad labai daug jūsų brolių, sesių yra didingi, galingi, kaip Jurgita sakė, visom prasmėm, ir karjera, ir turtais, ir garsios asmenybės nusipelnė vieną ar kitą prasmę. Tačiau va, tas jų didingumas bus tada visumos labai pašvestas, jeigu visus sprendimus, kaip Jurgita sakė, darys išmintingai visų labui, visumos labui, tuo pačiu ir kūrinio šeimos labui. O dieviškas panaudojimas, tai mes žinom, kad dieviškumas yra tobulumo. Tobulumas yra tobulas dieviškas savoka. Tai va tas išmintingi ir tie priartėjimas prie tų dieviškų tiesų tobulų, tai ir yra jėga, yra gėris, yra pasisėmus iš to šaltinio ir centro galia, kuri yra suteikta ne tik savo aplinkos, bet visumos labui, ne tik tai mūsų radijos planetos žmonijos labui, bet ir visos kūrinijos labui. Kai visi sprendimai, visi darbai, visa kūryba yra pašvenčiama būtent tuo vektoriu.
Ačiū. Nuostabus tavo irgi teiginiai ir svarbiausia, kryptis, kada mes kalbam apie visą kūrinio šeimą, neapsiribodami planetos, žmonijos šeimą, kuri yra iš tikrųjų visos dvasinės kūrinio šeimos, tik tai aguonos grūdelis. Ir kada mes esam čia Lietuvoj, tai mes kalbam jau ne apie vien tik tai šitą mažą, to aguonos grūdelio mažą segmentėlį Lietuvą, bet žvelgiam jau į visą kūrinijos dvasinę šeimą. Ir vat nukreipiam tą žvilgsnį, kad mūsų darbai būtų skirti visumos labui, visos kūrinijos labui, ne vien tik tai žmonijos, ne vien tik Lietuvos labui. Nes jeigu jie bus nukreipti visumos labui, tuo pačiu jie bus ir žmonijos labui, ir tuo pačiu Lietuvos labui. Kas dar turit savo minčių, prašau?
Nu, aš kelias mintis pasakysiu. Tad skaitant šitą teiginį vis į galvą jo toks rusų posakis yra sila jėstų mane nada. Tai lietuviškai, jeigu tu turi jėgą, tai nereikia proto. Nors tas posakis rusiškas, bet rusai istorija rodo, laikai būtent taip ir elgiasi. Turi jėgos daug, o išmintingai nenaudoja niekada jos. Iš kur jie gali naudoti tą išmintį, jeigu realiai nėra atsiverimo. Nėra atsiverimos mūsų tėvams, rojus trejybei. Aš esu, jie ne vienas neprisipildęs. Ir tik iš tenai gali būti ta išmintis. Ir tada tik tai ta išmintis, kai bus jėga paremta išmintimi, tai jinai nebus prievartos ir naikinimo jėga, kas dabar vyksta. O bus tikros kūrybos jėga, tikros susitarimo, tikros meilės jėga. Ir tada ta jėga bus iš tiesų didinga. Kai ateisi susitikimus politikai, neverčiami gudrumo savo naudos, savo kažkokiai tai šaliai, apgaut, manipuliuoti vienas kitą jėgą. Bet jėga, meilės jėga, kad jie susitarti, broliai, kaip mums padaryti mūsų planetą gražią, kaip padaryti, kad visom tautom būtų gerai, kaip padaryti, kad ir Afrikos tautelėm būtų gerai pasitenkinti, kaip padaryti, kad visi mes gražiai susitartumėm, kad dalintumėmės, taigi Afrikoje yra ten tų dujų pilna visokiausių ir deimantų ten yra. Mes turim, broliai, tiek per akis naftos ir visokių kitokių. O Lietuvoje auga daržovės geriausios ir mokamės jas puikiausiai išauginti. Susitvarkom gražiai ir visi būsim laimingi. Tas bus tikrasis didingumas, ta išmintis, bet tik tai tada, kai prisipildys kiekvienas tikroto šeimos jausmo, supratimo šeimos jausmo. Tas kelias nėra ilgas. Juk žiūrėkit, mūsų šventovė įkurta 20 metų, ir mes tik dabar po truputį atsimerkėm.
Šventovė yra 11 metų.
11 metų. Pagalvok, tas laikas...
Urantijos knygai, 29 metų.
Yra labai
lietuviškai.
Taip.
Nu, kaip čia švart.
Taip.
Praktarinės įvėjo 21 metai. Pasarė mėnesį.
Tik nuo pirmųjų paskaitų, Algimanto, jis tik tai pradėjo išversti ir skaityti pirmąsias paskaitas. Po to jam atėjo mintis, aišku, iš rojus rybės, kad reikia šventovės. Ir mes
pamatėjom. Ne man atėjo, atvežė žmogus iš Australijos, nu, aš dar priešinės.
Po truputį.
Bet tai paskui davė apreiškimą iš vidaus kaip sprogimą.
Nėra lengva, supranti. Ta tiesa, tavo sakymo, būna iš šviesos kažkoks tai lopinėlis tuo laiku, kai tas žmogus gyveno, vat pavyzdys, kaip jisai ėjo, rodė, vat kaip reikia mylėti. Bet šiai dienai, suprat, negalim remtis tais, kas buvo ten kažkada. Tai. O pirmykštėj bendruomenė, jie kaip beždžionės nulipo nuo žodžių, nuo mūsų tas Antonas ir Fonto pirmieji tie pusbeždžioniai žmonės. Buvo milžiniškas poslinkis Urantijos istorijoje, bet taigi mes dabar nesulipsim atgal. Į medžius ir sakysim, va, ką darėm, kurie pamirštam tą, nes ateina, mes gyvistomės ir ateina vis naujas supratimas iš minties vis. Ta mes, ką dabar darom, galbūt po kelių ten šimtų metų bus juokinga, ko mūsų ateisės gyvenantiems žmonėms.
Nebus juokinga, garbinimas visą laiką vyks, amžinai, niekada nebūtų.
Garbinimas, nuoširdumas bus teisingas, bet jie vėlgi kažkiek išplės mūsų tą, ką mes dabar, manyčiau, darom, išplės mūsų, dar plačiau viskas, kas bus kažkas tai toks, kas ateis, nu žiūrėsim, matysim. Taip. Tai yra didinga, nu, mūsų tas, bet tai nepasidaro per trumpą laiką, tie dalykai ilgi ir mes ką dabar darom. Mes bandom kiek įmanom atsiverti rojus trejybę ir norim, trokštam, garbinam. Tas garbinamas mūsų įgalina pajusti milžiniško to vat, impulsus rojus trejybės, tos meilės. Mes prisipildom tada tą meilę ir galim kažką tai tada duoti. Galim duoti ligoniams, galim duoti savo šeimos nariams, galim duoti toj darbo vietoj, ką mes dirbam, mes galim klientam duoti, mes galim troleibiuose įlipę duoti kažką tai tokio, paskleisti tam begalinį tos meilės virpesius. Ne mūsų tai yra rojus trejybės, mes esam kaip, kad įduodantis įrankiai, tu per mūsų eina.
Ne įrankiai, sūnus ir dukros.
Sūnus ir dukros. Šeima mes esam iš tikrųjų, bet kiek man jie daug visokių to seno
šlaukštų. Įrankis yra negyvas
daiktas. Bet aš nevadinčiau tai šlaukštų, tai yra kaip tas kevalas galbūt kažkoks, tai kaip tas grūdas, kur daigas auga, jisai
dar... Gerai, dabar kas dar tą temą turit pasakyti?
Kokia reikia, jis nukrinta, bet jis tam tikrų momentų atlieka labai dvereiškį.
Gerai, klausim, dabar ta tema dar kažkas.
Niekada žmogus ar valstybė nebus didinga, jeigu žmogus, pavyzdžiui, pats save iškelia. Arba kiti, pagal jų supratimą, jeigu jisai yra turtingas, ten, arba valstybė turtinga, ten galinga, ir skaito turtinga, galinga, tai nėra, kada jie iškelia kaip ir Jungtinių Amerikos valstybių, ir turtinga, ir kultūra, ir asėmis, ir ištekliais, bet jie neprotingai panaudoja savo tą visą turtus, ne žmonių gerovai, bet, galima sakyti, griovimui, kokiam kariniam konfliktams. Jie negyvena tuo interesu, kad suteikti stiprybę žmonėm, kuriems svarstantiems, kenčiantiems, o jie tik tai savo galę naudoja, parodydami savo jėgą, tą grubę jėgą, o ne dievišką jėgą. Ir tik tai ir pats žmogus, ar valstybės pagrindu, bus didingas tuo met, kada jis įsiklausys į savo vidų, atras kurėją savyje ir kurėjas tada tik iškelia tą žmogų, tiesiog kaip ant dvasinių sparnų ir tikrai tada jis gyvena tą tikrovės gyvenimą, galima sakyti, didingą gyvenimą, tikrovės gyvenimą ir išmintingą ir tik tai veikia meilės motyvu. Tik meilės motyvu, ką mes ir pasijėmame iš kurėjo, nes kurėjas tai yra meilė ir meilė lieja visiems. O tik per atsivyrimą mes tą ir patiriam ir jau kitaip ir negalim. Ir tik tai skleidėm meilę ir stiprinam kitus. Ir va, tik tai galime sakyti, kad gali veikti didingai tik tai, kada bus pastatyta ta valstybė arba žmogus, tai nužodžiu, tik atradus kurie savyje ant dvasinių sparnų, ant dvasinių pamatų, ne ant sparnų. Kai ant dvasinių pamatų pastatyta, tai jau galima sakyti ir veiks tik tai meilės motyvu ir visų labui, ir visos kūrinijos labui, šviesos labui. O kada nėra kurėjo to su savyje, tai jokio didingumo ir nėra. Nes iš tikrųjų kurėjas ir tai yra didingumo šaltinis, tikrovės šaltinis, meilės šaltinis.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai sakai, nes iš tikrųjų be dvasinio pamato negali būti statomas joks rūmas. O kaip gali būti tada didingas rūmas, jeigu nėra to pamato? Todėl visa kūrinė remiasi, nors ji yra materiali, bet joje esanti dvasinė šeima remiasi į dvasio šaltinį įkūrėją, o ne atvirkščiai. Kas dar turi savo sampratų? Prašau.
Aš noriu Leonidą papildyti. Pas mus, kai ateina ir šventovė ar čia, ir dauguma žmonių nesupranta tos savokos, to vidinio atsivėrimo. Galbūt, na, aš manau, kad ir Giedrė nesupranta tas atsivėrimas. Kas yra tas dvasinis atsivėrimas? Dvasinis atsivėrimas tai yra gyventi tą būseną kartu su kūrėju, tą būseną, dedant kiekvieną kartą nuo širdies pastangas, nuolat garbinant kūrėją, nuolat atliekant visus veiksmus, ar tai darbe, ar tu kažkur tai būtum pokalbė su kažkokiu tai kitą manančiu žmogumi, visą laiką gyvenant tą būseną. Ir kalbant vidumi, va tas ir yra svirimas, kalbant vidumi tą būseną, taip kaip yra su manęs kūrėjas, tarsi tu būtum instrumentas jo. Tai va, o čia reikalingos yra nuolatinės, nuoširdžios pastangos ir noras veikti kartu su kūrėju visumos labui. Tai yra atsivėrimas. Nes dauguma žmonių va to atsivėrimo nesupranta. Ir sakykime, aš dabar kai aš tokį, turiu labai sunku mokinuką neįgalų, o mama labai jauna moteris depresijoje, tai aš dirbu kartu ir su ta mama, ir va dabar aš galbūt kažkada tai jau baigsiu tą darbą, aš ne tik su to mokinuku dirbu, nes mama irgi pagalba labai reikalinga jaunai moteriai, ir aš per savo patyrimus, per savo tą žinojimą, aš ir pasakau, iš kur aš tuos gaunu stiprybės, iš kur tuos jėgos šviesos, tuos meilės, neturėjama to pykčių. Kai aš pamačiau šiandieną močiutę, va kaip anukėlį su žurnalu per veiduką davė, gal kokių trijų metukų, aš pakraupau, man taip baisu pasidarė, aš net užmerkinau šalia sėdinčią moteris, kaip taip įmanoma, dar močiutę, suprantu, kad jauna moteris be patyrimų. Tai va, mane sušokiravo, va tas, vien tas judesys, ten tokia nemeilė tas. Tai iš kur tie vaikai gali būti jie kitokie, nežiaurus, neagresyvus, jeigu taip yra vyresni žmonės su jais elgesi. Tai va, ir aš noriu pasakyti, ir aš tą moterį taip įkvėpiau, kad aš jau jai pažadėjau atnešti Jėzaus Kristaus kalbams. Vėl Algimantas man atneš. Va, ir aš jie išeidama padovanosiu, bet rusiškai. Tik tai rytoj galinė nešmenės, rytoj nebus išvykstų, būtinai. Va, ir aš jaučiu, kad ta moteris priims nuo širdžiai tą Jėzaus Kristaus kalbų jums vėl ir skaitys. Tai va, Giedrė, kas yra atsivėrimas, gyventi tuo reikia.
Ne, tai taip.
O ne, kažkokio citato.
O čia ne citatos.
O čia ne citatos.
Tai mes ir atskleidžiamės giluminė prasme. Tėmą visą įskleidžiam, kur mes parodom, kaip įgyvendinti reikia, kad būtų toks teiginys gyvas. O ten tavo teiginiai, tai yra tik numesti frazės ir tiek. Tai dėl to aš ir sakau, reikia išskleisti jį plačiau. Vat nuo to ir prasidėjo kalba. Kam tu gali teikti tokius teiginius? Tai savo rate gali teikti. Urantams jie yra per siauriai. Nu, tu bus...
Jeigu aš jums per prasta, tai aš suprantu.
Ne, tu, va tai jau tavo gyvulinis protas iš
karto. Jūsų ne gyvulinės, šypsenos, kai reiškia, ką tu čia
pažiūrėsi
atsivėjusi. Nu, tai kiekvienas patyrimas. Galbūt aš pirmokė, dar
kažkas. Mėla Giedrė, tu savo ego tiesiog suspaus, kol nėra meilės. Nes tu neišgirsti, ką aš sakau, kad nuo aukštesnio laiptelio matosi viskas, kas žemiau. Tai vat tie teiginiai, mesgi tau nesakom, kad tai yra, tu niekam nesakai, urantams jie netinka, nes tai yra, kaip aš pažymėjau nuo pat pradžių, matosi, kad tu nesilankėjai čia ilgai ir mes jau per tą laiką nužengiam toli. Tai va tas nužengimas toli, vėl dabar tu nori mūsų gražinti, kad mes diskutuotume ties tuo teiginiu. Tai mes va jau turim šviesesnių teiginių, mes juos įsisavinam. Tai lygiai tas pats, kaip būtų 12 klasiai pasakyti, nu sugrįžkim prie raidžių mokymosi. Sėskim ir rašykim raidę A.
Bet va gražu, kad žmonės, reiškia, dirba su neįgaliais ir galbūt žmonėm, kuriem nelengva.
Giedrė, tu nesupranti, ką aš tau sakau. Tu visiškai nesupranti, ką aš tau sakau.
Supratau, kad jūs sėdite savo, visi balionė ten kažkur pakilę ir aš jumosi buvoju, jūs sakot, ne, sveika, ką, nesuprantu. A, gerai, ne, bai,
ne. Tu negirdi, apie ką aš kalbu. Visiškai nesupranti, ką aš kalbu. Aš tau kalbu lietuviškai, bet tu nesupranti mano kalbos širdim. Atverk širdį. širdim klausyk, o tu protu jis ten. Ir plus dar kiekvieną teiginį tu jis su savo samprata derini. Ir kas netitinka, tai va tu tada sakai, mes čia kažkur ten skrajojame, mes tie, kur neskrajojame, mes esam čia, ant žemės realiai, o tu nestovi net žemėje. Įsikrask iš to požiūrio, pamatyk saulės šviesą, tu dabar jos nematai. Kadangi tu žvelgi savo tik tai varpinės lygių. Bet ta varpinė tai yra ne visuma. Va žiūrėk, iš tos pačios temos, kurią dabar nagrinėjom. Kada buvo Abraomas ir kada jisai lankė Makiventos Melkizedeko mokymus, kaip būsimasis dvasinis mokytojas, taigi jis turėjo didybę. Jis užimdavo miestus, tuo metu buvo miestai valstybės. Jis ginklų jos užkariaudavo. Jis turėjo tokią jėgą. O jam akiventa sako, klausyk, brolau, nustopti savo karus. Tu gyžodai žmonės. Eik ir dvasinę šviesą skleisk. Ta, kurią aš tave mokau. O jis taip masto, tinka, neblogai, ką tu mokai. Bet dar proga gera užimt miestą. Palauk, aš dar užimsiu miestą, o tada jau aš eisiu ir prie tavo mokymų. Ir va, reiškia, jisai metasi vis tiek, net po Makivento Melkizedeko, kuris tai yra dvasia įsikūnijusi žmogiškuoju pavidalu, jisai nesugeba paveikti šito gyvulinio proto, Abraomo, kuriam didybė tai yra ginklas, tai yra pergalės ir tada tariama pagarba. Iš baimės pagarbos negali būti, be nuoširdumo, o pagarbą reikia pelnyti. Tai vat vis tiek Makiventai sako, aš dar užimsiu vieną miestą. Paskutinį kartą, žinai kaip sako, paskutinį atsigretę. Dar išžudysiu pusę miesto, o tada aš jau imsiuosi ir tavo reikalą. Tai sako, nereikia. Ne, labai gera proga. O geras miestas, ne tokia apgultis, didelė bus ir aš jį pasiimsiu. Ir vat jisai vis tiek savo valią primeta tėvo valiai, jis užima tą miestą, ir kada sutinka vėl Makiventą, jau po pergalės. Kokia čia pergalė? Čia pralaimėjimas yra. Nes jis nusileido savo gyvuliniam protui. O dieviškai protui neleido pasireikšti. Tai jis pralaimėjo kaip dieviška asmenybė. Kaip dieviškos asmenybės protas. O savo gyvuliniam protui jis pademonstravo savo galia, jėga, kurią jis turėjo, ginklus ir tuos, kurie su juo ėjo, jie nugalėjo miestą, parklupdė, išžudė. Ir grįžo su pergalė, patenkintas. O Makiventai atsako, viskas, patenkintas to. Išžudė. Tai va dabar yra didingesnė galia, ta šviesa. Ir tu ją neš, kurią tu gavai iš tėvo per mane. Šitos mokymus, kuriuos jau tu gali įsisavinti, juos paskleisdamas kitiem, atiduok jiems. Ir va tas jau daigelis, kuris iš pradžių pamatė, kad Makiventos mokymai yra verti dėmesio, bet ambicijos dar, nugalėjo šitą šviesos proto skleidimas. Ir jis tada vis tiek dar užėmė tą miestą, išžudė žmonės. Bet paskiau vis tiek sugrįžo ir jisai panoro nešti tą šviesą. Ir štai tada jisai laimėjo kitus miestus, bet be ginklų laimėjo pasiekėjų dėka. Nes jis pradėjo skleisti to laikmečio ryškiausią šviesą apie vieną dievą, apie Jahvę. Tai yra dievo samprata, kurios neturėjo aplinkinės pagoniškos gentys. Štai tada atsirado ir tas didingumas, ir atsirado išmintis, ir dieviškas panaudojimas tos jėgos. Neit ir nežudyt žmonių, neimtų miestų su tariamom pergalėm. Bet kada atsiranda kiti, kurie paremė tavo tą šviesą, jie ir patys prisijungia prie tavęs. O Kristaus didingumas, juk jis turėjo legionus, jis galėjo tik tai akies mirksniu mostel ir tie visi būtų nupūsti, kurie jį kabino ant kryžiaus, kurie iš jo tyčiojasi. Bet jisai tos jėgos nepanaudojo, kad naikintų kitus. Tai va tas didingumas buvo ant kryžiaus ištvert, ką kūrėjas gauna nuo tvarinio už skleistą meilę. Tai yra fizinio kūno sunaikinimą. Kūrėjo, visos vietinės visatos kūrėjo, fizinio kūno sunaikinimą. Ir štai šita fizinio kūno mirtis ant kryžiaus ir dar meldžiant Dievo, Tėve, atleisk jiems, jis nežino, ką daro. Štai kokia meilė liejosi, ne Kristaus meilė, tai Dievo meilė, kurią pajuto Kristus ir perteikė virpesiais kitiems ir žodžiu prašydamas atleidimo. O Tėvas ir atleidžia, jisai tik myli, jis negali reiškia jausti pykčio arba įsižeidimo, kad nužudo jo sūnų. Tai tik kūnas, sūnaus jie nužudo. Tik kūną nužudo, o sūnus yra dvasinė asmenybė šitame kūne. Ir dėl to ir prisikėlė. Tai va ta didybė jo, net ir legionų virpančių, pasiruošusių, patys jie žiūri ir negali ištverti, kad šitaip tvariniai su kurieji galėtų elgtis. Jie virpa, pasirengia iš kart kaip banga nušluoti tuos jų pačių vadovą, vietinės visatos vadovą, žudančius. Ir va ta didybė pasireiškia būtent tos jėgos nepanaudojimu. Štai va, mūsų irgi yra tas pats gyvasis kelias, Kristaus kelias. Gyvent ne Kristaus pavyzdžių kopijuojant, bet gyvent taip, kaip gyveno Kristus. Palaikant gyvą komuniją su Tėvu, o mes jau dabar kad debesyse skraidžiojom, mano Giedrės, tai turim rojaus trejybę, Tėvo neužtenka, Kristui tai užteko, jums tai neužtenka iš puikeliai.
Švenčiausia trejybė, katalikai turi švenčiausia
trejybę. Tai nėra, iš vis, švenčiausios trejybės nėra, iš vis, čia jų yra iš, nu,
išmislas.
Išmislas, tai.
O rojaus trejybė yra.
O rojaus trejybė yra, tai yra kūrėjas.
Jūs visieną grįsite.
Negeresni,
bet... Visesni, tai patiriamo pusė.
Negeresni, tai yra tikresni. Tikresni. O jie yra iliuzoriniai. Tai jie dar nėra tie tikrieji, kad suprastų mus. Jiems reikia dar atsiverti ir tada pradėti gyventi tikrovišką gyvenimą. O jį pradėję, jie turės nužengti mūsų nueitus laiptelius. Jie negalės išvengti mūsų praeities laiptelių, kuriuos mes lipom ir brozdinam alkūnės. Jie turės žengti tais pačiais gyvojo kelio laiptais. Išvengti...
Kelią atvėrę, tai turėtų būti lengviau.
Taip, jau jie matys, urantai nuėjo, jiems bus lengviau įtikėti.
Jeigu norės
įtikėti. Taip, jiems lengviau, kadangi įtikėti vis tiek reikės asmeniškai kiekvienam. Nebus taip, kad va, atėjai į minę ir tu įtikėjai. Ne, tu turi atverti save. Tu turi pradėti palaikyti gyvą komuniją su kūrėju. Be šito, tai yra gyvoji komunija, bendravimas. Ir be šito gyvo bendravimo nebus atsiverimo. Ritualo atlikti nereikia. Reikia bendrauti su gyvu kūrėju kaip gyvam dvasiniam asmeniui. Tai va dėl to yra gyvulinis protas be dvasinio patyrimo. Jis ir bijo kreiptis į kūrėją. Sako, man užtenka Marijos, man užtenka ten kokių nors šventųjų prisišaukti ten, dar Jėzų nedrįsta kreiptis, o ką ten kalbėti apie kūrinijos šaltinį ir centrą, kūrėją, raustrybės, tris asmenys ir aš esu visuminė dievybė. Tai va dėl to mes ir esam šitame kelyje tam, kad kitiem rodytume kelią savo gyvenimu. Tai nėra žaidimas. Ir ta, ką mes darom, tai yra daugiau negu Ukrainoje vykstančio žudynės. Tai yra daugiau negu Putino visa Rusija. Daugiau negu net pasaulis, ką mes darom. Nes tai yra susieta su visa mūsų sistema, kuriai priimtas visas ištaisomasis laikotarpis, visai satanės sistemai. Ir mes dalyvavom šitame ištaisomąją laikotarpyje, bet dar daugiau mes ištakos esam visai kūrinyje naujo visatos amžiaus. Mes pradėjom garbinti visuminę dievybę, aš esu, ko negarbina net rojuje. Tai vat štai, kokia yra mūsų ta padebesių skaidimo tikrovė. Ir mes tą būseną per atsiverimą ir pajuntam, būseną, paliudijam tą tikroviškumą. Kada praeis keli šimtai metų, kitiems bus lengviau. Nes jie jau turės tą brydę, parodytą kelią, kur tu nežinai, į kurią pusę žiūrėti. Jie pasižiūrės, o čia kuranto eita. Reiškia, jie buvo teisūs. Nes aš irgi pažvelgiu į tą pusę, matau jų brydę. Šiaip aš būčiau nepastebėjęs, jeigu nebūčiau irgi nuoširdžiai ieškojęs. Man visi tie ritualistiniai pamaldų kažkokie tai pasireiškintys kunigų veiksmai, nu nieko neduoda. Aš ieškau daugiau, ieškau ir pamatau urantų brydė, tas vektorius. Ir va tada susidomi, kas tie urantai, kaip jie gyvena. Va tai yra visi žmonijai rodantį raustrybės aš esu vektorių. Ir čia mes nemanyk, kad esam šiaip savo. Labai rimtai. Čia yra kūrinijos dabar štabas. Kūrinijos štabas. Tarp mirtingųjų. Dar aš tą pasakysiu.
Žadės visuoj.
Dar aš tau pasakysiu tokį dalyką. Tai aš tau dar pasakysiu tokį dalyką. Kad va, mes tame štabe jau turime rojuje vietelę. Palaukit, jūs nesijokit, aš jums pasakysiu rimtai. Tai yra mirtingųjų, užbaigtųjų, jau pasiekusių rojų iš visų pasaulių yra atskiras skyrius įkurtas.
Sekta,
taip. Tų mirtingųjų, kurie pradėjo garbinti rojaus trejybę, o dabar net ir visuotinė dievybė aš esu, būdami dar materialių pavidalų. Štai vat bus ten sekcija ir mes visi būsim ten. Kad galėtume paskiau, skrajodami po kūrinijos įvairias vietas, per visą, super visatas ir tas naujai kūriamas visatas, atvykę pasakyti, mes esam tie pažymėtieji, tai, kad suprantamiau, pateptieji, kurie pradėjom garbinti trojos trejybę, aš esu, būdami materialiu pavidalu, jūs šito dar nedarot, net būdami dvasiniu pavidalu, pradėkite daryti. Ir pradėsime mokyti, kaip tai daryti. Aš manau, kad tu į tą pažiūrėsi rimtai. Čia yra rimti žodžiai.
Ne, tai kai Vydūnas šnekėjo apie ten vegetarizmą prieš 100 metų, pavyzdžiui, tokį pajūrį, kur žmonės maitinosi tik žuvį, nelabai kartu tai ir išmanė, iš jūsų atrodo, kad nulėtas.
Taip.
Tai čia gal panašiai ir...
Ir yra.
Jau.
Tai ką man dabar pasakyti po jūsų šito? Kad ir mes esam nulėti?
Ne.
Nu, pagarbinam, išmintingai pasakai. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu mus pripildai savo meilės virpesiais, kurie yra gyvi ir patiriami. Mes būsime liudijame tavo gyvą buvimą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu užlieji savimi visą kūriniją. Kiekvienas, bet kuriame kampelėje gali patirti tavo meilės virpesius, gyvų atsiverimų tau. Net pats silpniausias, kaip ir pats didingiausias. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu su manei kūriniam visų mos labui, nes tu jauti meilę, kurią daliniesi su visais. Ir kūrinijai pateikiai nuostabų savo evoliucinį sumanimą, šviesinti visumą, nušvintant kiekvienam individui asmeniškai. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu vedi išmintingai kiekvieną iš mūsų savo padovanotą dvasę iš vidaus, kad galėtume paliudyti, koks yra kiekvienas patyrimas, mokantis, ugdantis, stiprinantis mūsų charakterį ir tuo pačiu, koks išmintingas tavo evoliucinis sumanymas. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už atsivėrimą, už tą gyvą komuniją. Ačiū už gyvą jungtį, tavoje dvasia, už mūsų amžiną dovaną asmenybę. Ačiū už mūsų šitą meilę sambūrį, už pasidalinimą patyrimų, už tavo jo apreiškimą mūsų teikto kaip Orantijos knyga, analizavimą giluminę prasme, kad mes žvelgtume su kosminė išvalga, kaip į tavosios kūrinijos neatsiejamą dalelę žvelgtume į mūsų planetą. Ir į save kaip tavo sūnus ir dukras, kurie yra visos tavo dvasinės šeimos pilnateisiai nariai jau dabar. Meldžiu, kad iš mūsų dabar sklindantis tavo meilės virpesiai pranoktų šitas mūro sienas, pasklistų po šį miestą, apkabintų mūsų šalį ir pasaulį. Ir nuskrėtų į kūrinyje ir pas tave į rojų. Ir vėl sugrįžtų mums. Ir šitas uždaras tikėjimas be perstojo lietusi vis imliau ir imliau mums pajuntant tavo meilės virpesius savyje. Ir juos dalinant kitiems. Tavo meilė viena visiems. Meldžiu iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo jėga.